Cuisine με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το FZIN έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το FZIN δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής. Χαίρετε, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και ακούτε την εκπομπή FZIN. Κάθε Τετάρτη, εκεί λίγο μετά τη μία, συζητούμε μαζί με ειδικούς θέματα υγείας, ευεξίας και ποιότητας ζωής, αναζητώντας βέβαια πάντα χρήσιμες απαντήσεις, πρακτικές συμβουλές και πάνω απ' όλα τρόπους να φροντίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή και βεβαίως με το σταθμό. Μέσω Viber και WhatsApp μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας στο 6930 07 82 83. Επαναλαμβάνω, 6930 07 82 83. Περιμένουμε βεβαίως τα μηνύματά σας και στα social media της Φωνής της Ελλάδος, σε Facebook και Instagram, Voice of Greece Earth. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, στο μικρόφωνο η Νάσια Μπουλούκου. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα άσθματος, στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με αυτή τη νόσο που ταλαιπωρεί πραγματικά εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Στο δεύτερο μέρος θα συζητήσουμε για τον προληπτικό έλεγχο σχετικά με τον καρκίνο του μαστού και όλες τις νεότερες ιατρικές συστάσεις για τον προσυμπτωματικό έλεγχο. Σε πολύ λίγο λοιπόν, μείνετε μαζί μας. Το άσθμα λοιπόν, με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα άσθματος, να δούμε λοιπόν τι ακριβώς είναι. Είναι μια χρόνια αναπνευστική πάθηση που αν και συχνή παραμένει υποτιμημένη ή παρεξηγημένη. Επηρεάζει περίπου 300 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, ενώ στην Ελλάδα περίπου 8 με 10% του πληθυσμού εμφανίζει συμπτώματα άσθματος. Επίσης αποτελεί μία από τις πιο συχνές χρόνιες παθήσεις στα παιδιά. Βήχας, δύσπνια, σφίξιμο στο στήθος, αυτά είναι κυρίως τα συμπτώματα που όμως πολλοί τα αγνοούμε ή τα αποδίδουμε σε κάτι που λέμε χαρακτηριστικά κάτι περαστικό είναι. Όμως τι ισχύει τελικά, πόσο μπορούμε να ελέγξουμε το άσθμα στην καθημερινότητά μας? Για να απαντήσουμε λοιπόν σε αυτά τα ερωτήματα, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον καθηγητή πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Κύριε καθηγητά, σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή μας, το ΕΦΣΥΝ.
Καλησπέρα και από μένα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Θέλουμε να ξεκινήσουμε από τα βασικά, γιατί συχνά ακούμε τον όρο άσθμα, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει.
Λοιπόν, το άσθμα είναι μια...
Τι ακριβώς είναι λοιπόν και πώς επηρεάζει το αναπνευστικό μας?
Ωραία, είναι μια φλεγμονώδης νόσος των αεραγωγών, των σωλήνων, δηλαδή των βρόχων που πηγαίνουν τον αέρα στο πνεύμονά μας, που είτε έχει αλλεργική αιτιολογία είτε διάφορες άλλες αιτιολογίες, και που αυτό το οποίο κάνει όταν αυξάνεται αυτή η φλεγμονή, κάνει βροχόσπασμο όπως λέγεται, και μπορούν να έχουμε δύσπνια, μπορούν να έχουμε βήχα, να έχουμε φλέμματα, να έχουμε αίσθημα σφιξίματος στο στήθος. Είναι πολύ συχνή νόσος, περίπου 9 στους 100 ανθρώπους πάσχουν από άσθημα. Πολύ συχνά αυτοί οι άνθρωποι πάσχουν και από αλλεργική ρινίτιδα, σε ένα ποσοστό 60%, και κάποιοι από αυτούς και από αλλεργική επεφικίτιδα ή αλλεργική δερματίτιδα, αλλά αυτό είναι λιγότερο συχνό. Είναι μια νόσος που αν τη διαγνώσουμε μπορούμε πάρα πολύ καλά να την αντιμετωπίσουμε, να καταστήλουμε τελείως τα συμπτώματα, να τη θέσουμε σε πολύ καλό έλεγχο και να μην έχουμε το παραμικρό πρόβλημα. Πρόβλημα υπάρχει ταλαιπωρίας κυρίως όταν δεν την διαγνώσουμε και θεωρούμε για παράδειγμα ότι μετά από κάθε κρύωμα είναι λογικό ένας βήχας να μας κρατάει 1 και 2 μήνες και παραπάνω. Δεν υπάρχει μεταλλημμόδης βήχας που κρατάει τόσο καιρό. Αν κάποιος βήχει όχι μία φορά μετά από μία ίωση, που εντάξει μπορεί να συμβεί να έχεις και μεταλλημμόδη βήχα, αλλά αν κάθε ίωση που περνάς ή πολύ συχνά ο βήχας σου κρατάει πολύ καιρό, έχεις άσθημα και δεν το έχεις καταλάβει, πρέπει να πας σε ένα πνευμονολόγο, να εξεταστείς, να διαγνωστείς, να πάρεις την κατάλληλη θεραπεία. Αν όταν έχει αφρικάνικη σκόνη ενοχλείσαι και νιώθεις δύσπνια, έχεις φλέματα, έχεις φτερνίσματα, έχεις βήχα, τότε δεν είναι φυσιολογικό. Έτσι, ο φυσιολογικός άνθρωπος και αφρικάνικη σκόνη να υπάρχει, δεν θα νιώσει τίποτα ή θα νιώσει ελάχιστα συμπτώματα. Πρέπει να πας, να εξεταστείς, να διαγνωστείς, να πάρεις τη θεραπεία η οποία θα ελέγξει πλήρως τα συμπτώματά σου και θα κάνεις μια ζωή φυσιολογική. Ευτυχώς έχουμε πάρα πολλά φάρμακα, πάρα πολύ αποτελεσματικά στο να αντιμετωπίζουμε το άσθημα και να μην ταλαιπωρεί τον άνθρωπο.
Άρα, κύριε Βασιλακόπουλε, καταλαβαίνουμε από αυτά που μας λέτε ότι το περιβάλλον, η ρύπανση, η γύρη, όλα αυτά μας επηρεάζουν το άσθημα και μπορεί να έχουμε κάποιες εξάρσεις
μέσα στο χρόνο. Θα σας το θέσω λίγο διαφορετικά, επειδή δεν είναι δυνατόν να ζούμε σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον. Δεν γίνεται να ζούμε σε ένα περιβάλλον που να μην έχει καθόλου γύρη, καθόλου ατμοσφαιρική ρύπανση, να μην έχει ποτέ κάποια ίωση. Κατανοούμε ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συμβαίνουν. Αυτό το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι να διαγνώσουμε το πρόβλημά μας και να λάβουμε την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Ξέρετε, κάποιοι συνάνθρωποι μας έχουν ιδιαίτερη άρνηση με το να λάβουν τη φαρμακευτική αγωγή που πρέπει να λάβουν για τον νόσημά τους. Και αυτό είναι μια λάθος κουλτούρα. Το φάρμακο είναι φάρμακο, δεν είναι φαρμάκι. Έτσι, μερικές φορές
Να το δούμε λίγο αργότερα, κύριε καθηγητά, απλά να τα βάλουμε σε μία σειρά για να το κατανοήσουμε πλήρως. Άρα μιλάμε ότι είναι κάτι μόνιμο και δεν είναι απλά κρίσεις που έρχονται και φεύγουν. Το άσθμα.
Το άσθμα δεν έχει μία μόνο μορφή εμφάνισης. Μπορεί να είναι κάτι μόνιμο, να είναι συνεχώς όλο το χρόνο τα συμπτώματα. μπορεί να έχει εξάρσεις και υφέσεις, μπορεί να περάσει μια περίοδος που θα έχουμε πάρα πολύ συχνά εξάρσεις και πάρα πολλά συμπτώματα και να κρατήσει 6 μήνες, 8 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια, να περάσει μετά μια περίοδος ύφεσης και για 3, για 6 μήνες να μην έχω τίποτε, να ξαναέρθει. Δεν είναι μια τελείως σταθερή νόσος, άρα είναι μια νόσος που έχει διακυμάνσεις και ενδογενώς από μόνη της και εξαιτίας της θεραπείας που λαμβάνουμε και εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων. Γι' αυτό και πρέπει να επιλέξουμε ένα πνευμονολόγο ο οποίος θα μας παρακολουθεί χρονίως, θα ξέρει το άσθμα μας, θα ξέρει την κλινική μας εικόνα, θα ξέρει τις ιδιαιτερότητές μας και άλλωστε οι διεθνείς οδηγίες λένε ότι μία φορά στους 3 μήνες πρέπει να πηγαίνουμε στο γιατρό μας, να επανεξεταζόμαστε και με συνεργασία με τον γιατρό μας να καθορίζει ποια είναι η κατάλληλη αγωγή που πρέπει να πάρουμε ώστε να είμαστε ελεύθεροι συμπτωμάτων, να έχουμε αυτό που λέγεται καλό έλεγχο του άσθματος.
Μπορεί κάποιος, κύριε Βασιλακόπουλε, να έχει άσθμα χωρίς να το γνωρίζει ή μπερδεύεται το άσθμα με κάποιες άλλες παθήσεις?
Περίπου οι μισοί που έχουν άσθμα δεν το γνωρίζουν.
Είναι τόσο μεγάλο
το ποσοστό της υποδιάγνωσης. Είναι αυτός που κάθε φορά που τον κρυολογεί, τον πιάνει δίχας που κρατάει ένα-ενάμιση μήνα και λέει «μου κρατάει το κρύωμα». Δεν υπάρχει κρύωμα που να κρατάει ένα-ενάμιση μήνα. Ένα κρυολόγημα θα σου κάνει δίχα 2-3-4 μέρες, άντε 5. Άμα σου κάνει 1,5 μήνα, το πιθανότερο είναι να έχει άσθμα. Αυτός που τον ενοχλεί η χλωρίνη ή τον ενοχλούν οι μυρωδιές, δεν φταίνε οι κολόνιες. Εμένα δεν με ενοχλεί η κολόνια, μια χαρά μυρίζω τις κολόνιες. Αν σε πιάνει δίχα από τις κολόνιες, πιθανότερο είναι να έχει άσθμα.
Μάλιστα. Και το σημαντικό βέβαια είναι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς αντιμετωπίζεται σήμερα το άσθμα. Μπορούμε να πούμε ότι θεραπεύεται ή ότι απλώς ρυθμίζεται?
Εξαρτάται πώς ορίζουμε τη λέξη θεραπεύεται. Το άσθμα δεν είναι μία νόσος όπως μία πνευμονία που οφείλεται σε ένα μικρόβιο που θα δώσω αντιβίωση και το αντιβιωτικό σε συνεργασία με το αμυντικό σύστημα του οργανισμού θα σκοτώσει το μικρόβιο και θα θεραπεύσει πλήρως την πνευμονία. Περνάει η πνευμονία. Τεχνάω. Το άσθμα έχει την δυνατότητα να είναι μια χρόνια νόσος, αλλά σε πάρα πολλούς ασθενείς έχει εξάρτηση και υφέσεις, όπως σας είπα. Περιόδους δηλαδή με συμπτώματα και περιόδους χωρίς συμπτώματα. Οπότε η έννοια της λέξης θεραπεύεται είναι λίγο ασαφής. Υπάρχουν παιδάκια, για παράδειγμα, που έχουν άσθμα στην παιδική ηλικία και κάποια από αυτά στην εφηβεία εξαφανίζεται και δεν εμφανίζεται ποτέ ξανά. Υπάρχουν άλλα παιδάκια που έχουν άσθημα στην παιδική ηλικία, εξαφανίζεται στην εφηβεία και επανεμφανίζεται στην ενήλικο ζωή. Υπάρχουν άλλα παιδάκια τα οποία έχουν άσθημα στην παιδική ηλικία, έχουν και στην εφηβική ηλικία και στην ενήλικο ζωή συνεχώς. Άρα το άσθημα δεν είναι ένα και μόνο πράγμα. Είναι μια νόσος που έχει διάφορες εκφράσεις, φαινότυπους που λέμε εμείς οι γιατροί. Άρα τα αυτά όμως η παθοφυσιολογία, ο μηχανισμός δηλαδή που γίνεται το πρόβλημα έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά και η αντιμετώπιση επίσης πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Το καλό με το άσθμα είναι μια νόσο που έχουμε τα εργαλεία σήμερα να την τυφασέψουμε πλήρως και οι άνθρωποι να μην ταλαιπωρούνται, να έχουν πολύ καλό ένοχο της νόσου.
Να δούμε λοιπόν και το ρόλο των εισπνεώμενων φαρμάκων. Κυρίως είναι εισπνεώμενα, αν δεν κάνω λάθος, τα φάρμακα που συνταγογραφούνται.
Είναι σπρέι, εισπνεώμενα όπως τα λέτε, τα οποία στη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων μπορούν και ρυθμίζουν πλήρως το άσθμα και ο άνθρωπος δεν έχει συμπτώματα, κάνει κανονικά τη γυμναστική του, δεν ταλαιπωρείται, ζει μια τελείως φυσιολογική ζωή.
Πόσο σημαντική είναι η σωστή συμμόρφωση του ασθενού στη θεραπεία? Δηλαδή, υπάρχουν ασθενείς που σταματούν τη θεραπεία όταν νιώσουν καλύτερα. Αυτό είναι επικίνδυνο?
Δεν επικίνδυνο είναι, γιατί μπορεί να κάνεις κάποιο σοβαρό παροξυνισμό και το μόνο που προκαλεί είναι το να πηγαίνουν συχνότερα στον γιατρό τους. Οι άνθρωποι πρέπει να σταματάνε τη θεραπεία τους μόνο αν ο γιατρός του, το πνευμονολόγος του, έχει πει ότι θα πάρεις για τόσο χρονικό διάστημα τη θεραπεία και μετά θα τη διακόψει μέχρι να σε ξαναδώ. Ποτέ δεν πρέπει να σταματάμε τη θεραπεία από μόνοι μας. Είναι καλύτερο να εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν σπουδάσει χρόνια αυτό το θέμα και να μην γινόμαστε γιατροί του εαυτού μας, γιατί δυστυχώς πολύ συχνά οι Έλληνες, ιδιαίτερα οι Έλληνες, κρύβουν ένα γιατρό μέσα τους.
Αυτό είναι αλήθεια, κύριε καθηγητά. Επίσης υπάρχουν κάποιοι μύθοι γύρω, κυρίως από τα εισπνεώμενα φάρμακα, κυρίως περιέχουν κορτιζόνη και κάποιοι ασθενείς φοβούνται ότι αυτή η αγωγή μπορεί να τους προκαλέσει κάτι σοβαρότερο, φοβούνται τις παρενέργειες της κορτιζόνης. Αυτό είναι ένας μύθος?
Το μόνο που δεν είναι μύθος είναι ότι περιέχουν τα εισπνόμενα φάρμακα και κορτικοστερίδες, κορτιζόνη. Ναι, δεν είναι μύθος αυτό. Μόνο που αυτοί οι κορτιζόνοι περιέχουν είναι ελάχιστη σε ποσότητα, δρά κατ' ουσίαν μόνο τοπικά, η συστηματική απορρόφηση που έχει είναι ελάχιστη και άνετα ένα παιδάκι μπορεί να παίρνει από τη γέννησή του μέχρι να πεθάνει εισπνόμενα κορτικοστεροειδή, μπορείς να έχει τίποτε σοβαρό σαν παρενέργειες. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με το να παίρνω κορτιζόνη από το στόμα. Από την άλλη, αν ένας γιατρός κρίνει ότι ένας ασθενής πρέπει να πάρει κορτιζόνη από το στόμα, είτε γιατί έχει άσθημα και με σοβαρή παρόξυνση, είτε οποιοδήποτε άλλο νόσημα, σημαίνει ότι το όφελος που θα έχει από την κορτιζόνη είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο από την όποια πιθανότητα παρενέργειας. Όλα τα φάρμακα τα κρίνουμε με βάση τη σχέση ωφέλους πιθανή ζημίας. Δεν υπάρχει κανένα φάρμακο που να είναι τόσο ασφαλές που να μην κάνει ποτέ καμία μα καμία ενδυνάμει παρενέργεια. Απλά όλα τα φάρμακα κάνουν συνήθως πολύ περισσότερο όφελος από ό,τι παρενέργειες και γι' αυτό τα παίρνουμε.
Πόσο γρήγορα μπορεί κανείς να δει βελτίωση όταν ακολουθεί σωστά τη θεραπεία του? Είναι άμεσα τα αποτελέσματα?
Αποτελέσματα είναι άμεσα, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν είναι όλοι οι ασθενείς οι ίδιοι. Υπάρχουν και κάποιοι που έχουν πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμο άσθμα. Αυτοί θα δουν πιο αργά την βελτίωση ή θα χρειαστεί αντιδικοποίηση της θεραπείας, της αρχικής θεραπείας που θα δώσει ο γιατρός.
Να περάσουμε λίγο και στην πράξη. Ένας άνθρωπος με άσθμα μπορεί να ζήσει φυσιολογικά, μπορεί να αθλείται κανονικά?
Υπάρχουν πάρα πολλοί Ολυμπιονίκες και παγκόσμιοι πρωταθλητές που έχουν άσθμα και μερικοί και σοβαρό άσθμα, δύσκολα ενδεχόμενο, παίρνουν την κατάλληλη αγωγή και με αυτό φτάνουν στο σημείο να έχουν επιδόσεις που τους επιτρέπει να παίρνουν χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, χρυσά μετάλλια στα παγκόσμια πρωταθλήματα. Είναι δηλαδή υπεραθλητές. Άρα η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Ναι, με τη σωστή αγωγή μπορώ να ζήσω μια πλήρως φυσιολογική ζωή.
Και με τα παιδάκια, με το άσθμα στο σχολείο που δεν είναι ακόμα εξοικειωμένα με την ασθένεια, τι συμβουλή θα δίνατε?
Να παίρνουν τη σωστή αγωγή τα παιδάκια, να συμβουλεύονται πολύ συχνότερα παιδοπνευμονολόγους και όχι παιδιάτρους που για κάποιο λόγο πολύ συχνά, κάποιοι εξ αυτών ευτυχώς, δεν λένε το άσθημα με το όνομά τους, χρησιμοποιούν κάποιους παράξενους όρους για να μην ακούγεται άσχημα στους γονείς, κυρίως των παιδιών. Έχω ακούσει τον φοβερό όρο σπαστική βροχίτιδα. Εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα σπαστικό σε μια αισθηματική βροχίτιδα, παρά μόνο ο βροχόσπονσμος που γίνεται στους λίες μύες των βρόχων και που με την κατάλληλη αγωγή εξαφανίζεται. Άρα αντί να ταλαιπωρούνται τα παιδάκια μας, πρέπει να παίρνουν τη σωστή αγωγή και να ζουν μια πλήρως φυσιολογική ζωή.
Κύριε Βασιλακόπουλε, πώς καταλαβαίνουμε την κρίση άσθματος και πώς πρέπει να αντιδράσουμε εκείνη τη στιγμή, τι πρέπει να κάνουμε? Υπάρχουν κάποια σημάδια που μας δείχνουν ότι μπορεί αυτή η κρίση να είναι επικίνδυνη?
Την κρίση άσθηματος την καταλαβαίνουμε όταν αρχίζουμε να έχουμε έντονα συμπτώματα από το αναπνευστικό. Δύσπνοια, βήχα, κλέμματα, σφίξιμο στο στήθος. Όσο πιο έντονα τα συμπτώματα, τόσο πιο σοβαρή μπορεί να είναι η κρίση. Και το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε κατευθείαν σε έναν γιατρό να μας εξετάσει, έναν πνευμονολόγο ή στα επίγοντα ενός νοσοκομείου. Αν γνωρίζω ότι έχω άσθημα και έχω εισπνεώμενα φάρμακα, τότε θα πρέπει να πάρω μία ή δύο δόσεις από το φάρμακο και αμέσως μετά να επικοινωνήσω με τον θεράποντα ιατρό μου ή πάλι να απευθυνθώ να ζητήσω ιατρική βοήθεια για να κρίνει κάποιος ειδικός τη βαρύτητα της ασθηματικής κρίσης την οποία βρίσκομαι και να μου δώσει κατάλληλη αγωγή.
Υπάρχουν τρόποι πρόληψης ή μείωσης των κρίσεων?
Ο τρόπος μείωσης των κρίσεων είναι απλός. Παίρνω τη θεραπεία μου για να μην έχω κρίσεις. Τώρα, θα μου πείτε, αν εγώ είμαι αλλεργικός στη γάτα, έτσι, και έχω γάτες μέσα στο σπίτι με τις οποίες κοιμάμαι, αν πάψω να κοιμάμαι με τις γάτες μου και τις απομακρύνω, θα μειωθεί μάλλον το άσθημα μου? Ναι, μάλλον θα μειωθεί, αλλά αυτό είναι τώρα μια ειδική υποκατηγορία.
Ένα άλλο παράδειγμα, ας πούμε τώρα με την αφρικανική σκόνη. αν γνωρίζω ότι έχω θέμα, έχω άσθμα, τι θα πρέπει να κάνω, περιορίσω...
Τα φοράω μάσκα υψηλής προστασίας, αυτές τις λευκές μάσκες που μάθαμε στον κορονοϊό, για να μην εισέρχεται πολύ αφρικάνικη σκόνη, και το πιθανότερο να πρέπει να εντατικοποιήσω την αγωγή μου στις συνεννοήσεις με τον γιατρό μου.
Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, με την ιδιότητά σας και ως πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, θα ήθελα να μας εξηγήσετε και τι είναι ο χανταϊός, που τον ακούμε συχνά τις τελευταίες μέρες και από τον οποίο βεβαίως έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής 3 άτομα, και ενώ 4 ακόμη έχουν εκδηλώσει συμπτώματα. Πρόκειται για επιβάτες στο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο έχει συνολικά 150 επιβαίνοντες. Μάλιστα, ένας εξ αυτών φέρεται να είναι και Έλληνας. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς είναι αυτός ο χανταϊός και πόσο επικίνδυνο είναι, γιατί είναι αλήθεια ότι μας ξυπνά λίγο μνήμες από τον κορονοϊό.
Ωραία, ο χανταϊός είναι ένας ιός που το ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια. Έχει διαφορετικά στελέχη στην Αμερική από ό,τι στην Ευρώπη και την Ασία. Τα στελέχη που υπάρχουν στην Αμερική, παραλλαγές δηλαδή του ιού που υπάρχουν στην Αμερική, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή νόσο στο πνεύμονα και να κινδυνεύσει η ζωή των ανθρώπων. Τα στελέχη που κυκλοφορούν στην Ευρώπη και στην Ασία σπάνια προκαλούν τέτοια νόσο. Στην Ελλάδα το νόσημα το επιτηρούμε επιδημιολογικά από το 2004. Κάθε χρόνο έχουμε ένα με δύο κρούσματα, κάποια χρόνια είχαμε και 4. Από όλα αυτά τα χρόνια μία απώλεια συνανθρώπου μας τριμήσαμε. Άρα δεν είναι τόσο συχνό το πρόβλημα στην Ευρώπη και στην Ασία, να κινδυνεύει δηλαδή κάποιος από το να πεθάνει. Είναι ένας ιός που εξαιρετικά σπάνια μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, εξαιρετικά σπάνια. Μόνο ένα στέλεχος από τα πολλά στελέχη του ιού, μόνο μία παραλλαγή που λέγεται το στέλεχος των Άνδεων, των βουνών της Νοτιοαμερικής, μπορεί να μεταδοθεί, αλλά και για να μεταδοθεί πρέπει οι άνθρωποι να είναι σε στενή επαφή για πάρα πολλές μέρες. Ας πούμε, ένα ανδρόγυνο που κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι και ζει συνέχεια μαζί, υπάρχει πιθανότητα ο ένας να κολλήσει τον άλλον μετά από πολύ καιρό. Δεν μεταδίδεται εύκολα λοιπόν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Συνήθως οι άνθρωποι που νοσούν κολλάνε το μυό αυτό από κάποια κοινή πηγή. Παραδείγματος χάρη, έχει κάποιο τροκτικό, κάποιο αρουραίος ή κάποιο ποντίκι, περιτώματα ή ουρά αφήσει, ενώ είναι μολυσμένο σε κάποια περιοχή, και εμείς χωρίς να το ξέρουμε ή παίρνουμε ένα φρούτο το οποίο είναι μολυσμένο ή προσπαθούμε κάτι να καθαρίσουμε και δημιουργείται σκόνη την οποία εισπνέουμε. Αυτός είναι ο συνηθέστερος τρόπος με τον οποίο κολλάνε οι άνθρωποι, ή αν τους τσιμπήσει, τους δαγκώσει ένα τροκτικό. Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι πάρα πολύ σπάνια.
Ως εκ τούτου δεν αποτελεί. Του ζευγαριού που λένε ότι είναι Ολλανδοί, πρέπει να έχουμε τέτοια περίπτωση, ή λέτε ότι μπορεί να κόλλησαν και οι δύο από
σίγουρα,
την ίδια
μπορεί.
Πηγή. Μήπως κόλλησαν μπορεί. Και στη συνέχεια αλλά να μπήκαν στο κρουαζιερόπλοιο.
Με την ίδια λογική που μπορεί να είναι από...
Έπεσε η γραμμή μας. Θα προσπαθήσουμε πάλι να επικοινωνήσουμε τον κύριο Βασιλακόπουλο για να ολοκληρώσουμε. Κύριε Βασιλακόπουλε, τώρα μας ακούτε.
Ένας ακούω. Έλεγα λοιπόν ότι το ότι ένα ζευγάρι κόλλησαν και οι δύο δεν αποδεικνύει αυτόματα ότι η μετάδοση ήταν από άνθρωπο σε άνθρωπο, γιατί οι ίδιοι μπορεί να φάγανε ένα φρούτο το οποίο ήταν μολυσμένο και επειδή ήταν παρέα φάγανε και οι δύο το ίδιο φρούτο. Σας λέω δηλαδή ένα εναλλακτικό σενάριο νόσησης. Άρα πριν γίνει πλήρης επιδημιολογική συγκλάτηση διερεύνηση, δεν ξέρουμε και μπορεί να μάθουμε ποτέ και πλήρως την αλήθεια.
Και οι υπόλοιποι όμως μπορεί να κόλλησαν μετά από το... π.χ. αν ξεκίνησε, ας πούμε ότι ξεκίνησε από το ζευγάρι.
Το πιθανότερο είναι ότι υπήρχε κάποια κοινή πηγή μόλυνσης. Δηλαδή βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι κάπου και εξετέθησαν σε μολυσμένο περιβάλλον σε μια από τις εκδρομές που έκαναν. Είναι το πιθανότερο σενάριο. Κάποιοι από αυτούς που έχουν συμπτώματα μπορεί να μην έχουν καν σαν ταϊό. μπορεί να έχουν κάποιον άλλο ιό. Αυτοί οι άνθρωποι πήγαν ένα ταξίδι, μια κρουαζιέρα σε θερμοκρασίες χαμηλές αρχικά, βγήκαν έξω, μπορεί να κυριολόγησαν και από κάτι άλλο. Θέλω να πω, δεν είμαστε σίγουροι για το τι υπάρχει. Πρέπει πρώτα να διερευνηθεί πλήρως το συγκεκριμένο περιστατικό και αφού διερευνηθεί πλήρως θα ξέρουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τι έχει συμβεί.
Δηλαδή η ιατρική κοινότητα μπορεί βγαίνοντας 150 αυτοί οι άνθρωποι που είναι συνολικά μέσα στο κρουαζιερόπλοιο μπορεί να τους κάνει κάποιες εξετάσεις και να καταλάβουν τελικά αν έχουν κάτι και μπορούν να κυκλοφορήσουν
προφανώς
πλέον μετά ελεύθερα.
Και θα τους κάνουν εξετάσεις, mm-hmm. προφανώς και θα δούμε τι γίνεται και θα παρακολουθηθούν και όσο χρόνο χρειάζεται με την έννοια ότι πόσο είναι η πιθανή περίοδος επώασης της νόσου.
Αυτό που
υπάρχει οργάνωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων με ανθρώπους που είναι τώρα πλέον στο πεδίο και που θα ασχοληθούν ειδικά για το πώς πρέπει να προσεγγιστεί με επιστημονικό τρόπο η κατάσταση χωρίς να κινδυνεύσει κανένας από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Δεν αποτελεί το συγκεκριμένο ζήτημα πρόβλημα δημόσιας υγείας και γι' αυτό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αλλά και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων εξέδωσαν σε κάθαρο μήνυμα ότι δεν αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία το συγκεκριμένο συμβάν.
Πολύ καλά κύριε καθηγητά. Είστε αρκετά καθησυχαστικός. Καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει λόγος να ανησυχήσουμε γιατί ξεκινά και η τουριστική περίοδος, οπότε πολλοί κόσμος θα μετακινηθεί, αλλά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Κανένας.
Είναι πολύ σημαντικό να το ακούμε από εσάς. Είστε και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Επομένως, έχετε απόλυτη ενημέρωση και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, καταλαβαίνουμε.
Προφανώς.
Κύριε Βασιλακόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, γεια σας.
Του κόσμου τα πουλιά όπου κι αν φτερουγήσαν όπου κι αν χτίσαν τη φωλιά όπου κι αν κελαϊδίσαν εκεί που φτερουγίζει ο νου εκεί που ξημερώνει μ' αργώνουν τα πουλιά της γης κι ούτε να δε ζυγώνει. Σαν αερικό θα ζήσω σαν αερικό. Ανάσα είναι καυτερή και στέπα του Καυκάσου η σκέψη που παραμιλά και λέει τα όνειρά σου. Όσες κι αν χτίζουν φυλακές κι αν ο κλειός στενεύει ο νους μας είναι αλυταριό κι όλο θα δραπετεύει. Σαν αερικό θα ζήσω σαν αερικό. Σαν αερικό θα ζήσω σαν αερικό.
Και περνάμε τώρα σε ένα θέμα που όσο κι αν δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε, δυστυχώς μας αφορά όλους άμεσα ή έμεσα. Ο καρκίνος του μαστού παραμένει η πιο συχνή μορφή καρκίνου στις γυναίκες παγκοσμίως, και όμως είναι ταυτόχρονα και μία από τις περιπτώσεις όπου η ιατρική έχει κάνει τεράστια βήματα, όχι μόνο στη θεραπεία, αλλά κυρίως στην έγκαιρη διάγνωση. Γιατί εδώ βρίσκεται και το πιο κρίσιμο σημείο, δεν είναι άλλο από το χρόνο. Όσο νωρίτερα εντοπιστεί μια πιθανή αλλίωση, τόσο αυξάνονται σημαντικά και οι πιθανότητες επιτυχούς αντιμετώπισης. Και όμως πολλές γυναίκες ακόμα και σήμερα εξακολουθούν να καθυστερούν ή να αποφεύγουν τον προληπτικό έλεγχο, είτε από φόβο, είτε από άγνοια, είτε γιατί μέσα στην καθημερινότητα η υγεία περνά σε δεύτερη μοίρα. Οι νέες οδηγίες έρχονται για να μας υπενθυμίσουν κάτι πολύ ουσιαστικό, ότι η πρόληψη δεν είναι ίδια για όλες τις γυναίκες. Σύμφωνα με τις πρόσφατες συστάσεις του American College of Physicians, η μαστογραφία εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εργαλείο προσυμπτωματικού ελέγχου, με πιο σταθερή σύσταση τον έλεγχο αναδιετία για γυναίκες ηλικίας 50 έως 74 ετών. Ωστόσο, η απόφαση αυτή δεν είναι πλέον μία για όλες τις γυναίκες, γιατί λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως το οικογενειακό ιστορικό, προσωπικοί παράγοντες κινδύνου. Με άλλα λόγια, περνάμε πλέον σε μία πιο εξατομικευμένη προσέγγιση, όπου η ενημέρωση και η συζήτηση με τον γιατρό παίζουν τον καθοριστικότερο ρόλο. Σήμερα, λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε απλά στα ουσιαστικά ερωτήματα, πότε πρέπει να ξεκινά ο έλεγχος, κάθε πότε χρειάζεται. Όλα αυτά λοιπόν τα ερωτήματα θα τα θέσουμε στην κυρία Λιδία Ιωαννίδου Μουζάκα, χειρουργό μαστολόγο, καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας. Κυρία Μουζάκα, σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή μας FZIN.
Κυρία Μπουλούκου μου, Χριστός Ανέστη θα πω εγώ, ως χριστιανή καλή, και σε εσάς και στις ακροάτρες και τους πιθανούς ακροατές σας. Θέλω να σας συγχαρώ για τον πρόλογο που κάνατε, διότι φαίνεται ότι έχετε ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα και ό,τι είπατε δεν έχω να κάνω καμία παρατήρηση, ήταν πάρα πολύ σωστό. Θα μου επιτρέψετε μόνο να προσθέσω κάτι, ότι η καρκίνος του μαστού αναπτύσσεται και στον άντρα. Και αυτοί δεν το ξέρουν και θα το πούμε και αυτό στη συνέχεια της ομιλίας μας.
Βεβαίως, οπωσδήποτε. Να ξεκινήσουμε βέβαια από τα βασικά, κυρία μου.
Δεν είναι ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας.
Τι σημαίνει προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του μαστού?
Μιλάμε
μόνο για μαστογραφία ή περιλαμβάνει και άλλες εξετάσεις?
Μισό λεπτό. Ναι. Προληπτικός έλεγχος για τα πάντα εννοείται ότι όταν δεν έχουμε την πάθηση, την νόσο, εξεταζόμαστε για αυτόν τον λόγο. Προληπτικός έλεγχος είναι με τη μαστογραφία, με το μαστό. Προληπτικός έλεγχος υπάρχει στη γυναικολογική εξέταση με το τεστ Παπα-Νικολάου και το υπερηχογράφημα των εσωγεννητικών οργάνων. Καλά, πάντα υπάρχει η εξέταση από τον γιατρό. Δεν το αφήνω απ' έξω αυτό, αλλά λέω επιπρόσθετα τι κάνουμε στον προληπτικό έλεγχο. Όπως τον πνεύμονα, η ακτινογραφία του θώρακος, το κάθε τι έχει, άμα θέλουμε, και την προληπτική του εξέταση. Που χωρίς να είμαστε άρρωστοι, υποβαλόμεθα σε μια εξέταση.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα για το μαστό.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, εξαρτάται, θα πω με μία λέξη, για να μην το δέσουν όλες οι ακροάτριες κόμπο ένα πράγμα. Εξαρτάται πρώτον, εάν η γυναίκα έχει κληρονομικότητα, τότε αλλάζει το παιχνίδι. Εάν η μαμά περιπίν ανέπτυξε καρκίνο του μαστού σε ηλικία 40 ετών, η κόρη θα πρέπει να αρχίσει τον προληπτικό έλεγχο από τα 30, ενώ τον αρχίζουμε κανονικά από τα 40. Κάνουμε μια μαστογραφία, ας πούμε, στα 35, αλλά μετά, αν δεν έχει αυτή τίποτα, πάμε στα 40.
Η μαστογραφία αναφοράς, όπως τη λέμε.
Μάλιστα. Το άλλο είναι ότι σήμερα οι γυναίκες δυστυχώς δεν κάνουν τα παιδιά στον καιρό τους. Ο μαστός είναι το μόνο όργανο στον άνθρωπο που δεν έχει αναπτυχθεί από τη γέννηση. Αναπτύσσεται στην ύβη με την επίδραση των ορμονών και διαφοροποιείται μετά την πρώτη τελειώμενη εγκυμοσύνη. Εάν λοιπόν η γυναίκα δεν κάνει μια εγκυμοσύνη στη δεκαετία των 20, ο μαστόσης παραμένει αδιαφοροποίητος. Και όταν κάνει μια εγκυμοσύνη σε μεγαλύτερη ηλικία, κινδυνεύει κάπως περισσότερο να πάθει πρόβλημα. Δεύτερον, πριν κάνει το παιδάκι μετά τα 30 ή πριν κάνει την εξωσωματική γονιμοποίηση, οπωσδήποτε θα πρέπει να υποβάλλεται σε πλήρη μαστολογικό έλεγχο. Λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, μαστογραφία, υπέρηχο. Εάν έχει οπουδήποτε κάποια αμφιβολία και μαγνητική το μαστογραφία. Και αν είναι αθώα, προχωράει για εγκυμοσύνη ή εξωσωματική γονιμοποίηση, αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, διερευνάτε το πρόβλημα και μετά προχωράει σε εγκυμοσύνη.
Τώρα με τις τελευταίες πρόσφατες οδηγίες προτείνεται πλέον μαστογραφία ένα διετία για τις γυναίκες 50 έως 74 ετών.
Όχι, αυτό δεν, μετά τα 60 είναι το διετία. Από 40 με 65, με 60 είναι αναέτος. Διότι αυξάνει και ο κίνδυνος να αναπτύξουν καρκίνο στο μαστό.
Α, μάλιστα. Είναι αυτό
σε αυτή την ηλικία.
Αυξανωμένη
στις ηλικίες, αυξάνει και ο κίνδυνος.
Ακούμε επίσης συχνά τον όρο εξατομικευμένος έλεγχος. Αυτό στην πράξη τι σημαίνει, ανάλογα με το ιστορικό...
Ασφαλώς πρώτα τη λήψη ιστορικού. Εάν έχει κληρονομικότητα, σε ποια ηλικία ήρθε η περίοδος, αν έκανε παιδί, σε ποια ηλικία το έκανε, εάν είχε κάποια οποιαδήποτε καλοήθη πάθηση στο μαστό, εάν έχει πάρει ορμόνες, αν υπάρχουν διάφορα, ούτως ώστε να ξέρουμε την κάθε γυναίκα προς τα που θα κατευθυνθούμε.
Άρα
με
μπορεί...
επιμονή για να ψάξουμε το θέμα.
Άρα μπορεί δύο γυναίκες ίδια ηλικίας να έχουν διαφορετικές οδηγίες.
Σαφώς. Σαφέστατα, πολύ σωστά το τοποθετήσατε.
Άρα και επίσης υπάρχουν και γυναίκες που πρέπει να ξεκινήσουν, όπως μας είπατε.
Συγγνώμη,
και νωρίτερα.
Δεν άκουσα, πέρασε ένα αυτοκίνητο με θόρυβο.
Ναι, επαναλαμβάνω, μπορεί να υπάρχουν επίσης και γυναίκες που μπορεί να ξεκινήσουν, όπως μας είπατε, και νωρίτερα τον έλεγχο, αν υπάρχει ιστορικό στην οικογένεια.
Ναι, αν υπάρχει ιστορικό στην οικογένεια. Εάν η γυναίκα ψηλαφίσει κάτι, αν η γυναίκα αναγκάζεται, δεν έχει περίοδο και θα υποβληθεί σε ορμονική θεραπεία. Αν υπάρχουν πολλά, αν ο γιατρός εξατομικευμένα, όπως είπατε και προηγουμένως, θα κατευθύνει την κάθε μία γυναίκα.
Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα, ας πούμε, καμπανάκια, όπως τα λέμε έτσι, στην καθομιλουμένη που πρέπει να μας κινητοποιήσουν?
Εγώ εύχομαι να μην υπάρχει καμπανάκι και συστήνω τις γυναίκες με μια πολύ χαλαρή διάθεση και καλή πρόθεση κάθε μήνα αμέσως μετά την εμηνορίση να κάνουν μια αυτοεξέταση. Είναι πάρα πολύ απλό, δεν κοστίζει τίποτα, το κάνουν μόνες τους στο σπίτι τους και από εκεί και μετά έχουν την αίσθηση του δικού τους το μαστού, γιατί ο μαστολόγος έχει να κάνει με πολλούς μαστούς. Δεν μπορεί να ξέρει τις ιδιαιτερότητες της κάθε μία γυναίκας. Εκείνη όμως αν αρχίσει και ψηλαφάται και κάτι εντοπίσει, έστω ένα σπύλο, έστω μια ελιά, θα ξέρει ότι εκεί υπήρχε μια ελιά κτλ. Υπάρχουν διάφορα πράγματα, καταλάβατε.
Η μαστογραφία, να περάσουμε στη μαστογραφία, πόσο αξιόπιστη είναι ως εργαλείο πρόληψης? Μας καλύπτει, πιστεύετε?
100% όχι, δεν υπάρχει καμία εξέταση που καλύπτει 100%. Εάν είναι καλό το μηχάνημα και ο μαστός φυσιολογικός και όχι δυσπλαστικός, στην καλή περίπτωση μόνο η μαστογραφία καλύπτει το 75 με 80%.
Σε περίπτωση...
Αν όμως έχει πυκνό μαστό
αυτό
η γυναίκα
να σας ρωτήσω, ναι,
και κάνει μαστογραφία ψηφιακή, αυτό θα πέσει στο 50 με 60. Σε αυτή την περίπτωση η γυναίκα θα πρέπει να κάνει ψηφιακή τομοσύνθεση, που είναι ένα άλλο είδος μαστογραφίας που κάνει φέτες στο μαστό. Δυστυχώς το Δημόσιο Ταμείο δεν το καλύπτει ακόμη. Και είναι μια ευκαιρία να το επισημάνουμε, να τα ακούσουν από το Υπουργείο Υγείας ή από το ΚΕΣΥ και να φροντίζουν να το βάλουν.
Και με τομοσύνθεση είναι ικανοποιητικό το αποτέλεσμα?
Είναι μεγαλύτερη η πιθανότητα το να ανακαλυφθεί μια ανομαλία,
ένα
έβριμα μέσα σε ένα δυσπλαστικό μαστό.
Να περάσουμε λίγο και στο... Υπάρχει κίνδυνος υπερδιάγνωσης, γιατί ακούμε και αυτό τον όρο πλέον στις μέρες μας.
Υπάρχει. Υπάρχει. Πάντα είπα, μπορεί να υπάρξει κάτι. Αν δει κάτι, μια σκίαση που υποδίεται, υποδίεται κακοήθεια, να το πω έτσι χοντρά, υποδίεται κακοήθεια ή δεν είναι τελείως ομαλό το περίγραμμα κτλ. Μπορεί να μπει μια ισχυρητική αδένωση, παραδείγματος χάρη. Δείχνει μια αστεροειδή διαμόρφωση του μαστού, η οποία όμως δεν είναι καρκίνος.
Μάλιστα.
Βέβαια θα το δεις αυτό εάν θα κάνεις μαγνητική.
Αυτό θα ταλαιπωρηθεί λίγο με τις εξετάσεις.
Ναι, αλλά πώς θα σας πω, σημασία έχει να μην μας ξεφύγει κάτι όταν είναι θετικό.
Και η έγκαιρη διάγνωση, όπως μας λέτε εσείς οι μαστολόγοι, είναι σωτήρια.
Πάρα πολύ σημαντικό. Το 100% του παιχνιδιού είναι από τη στιγμή που υπάρξει καρκίνος του μαστού η έγκαιρη διάγνωση.
Πολλές γυναίκες βέβαια καθυστερούν τον έλεγχο από φόβο. Τι θα λέγατε σε αυτές τις γυναίκες που ίσως μας ακούνε τώρα?
Εγώ θα πω στις γυναίκες ότι δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάκτυλό μας. Λοιπόν, εάν υπάρχει κάτι αντί να φοβόνται, καλύτερα να το διαπιστώσουν πιο έγκαιρα για να είναι πιο καλά.
Είναι από εκείνα τα πράγματα που τα αναβάλουμε μέχρι να γίνουν επίγοντα.
Προσέξτε να δείτε, είναι πολύ, δεν είναι ένας λόγος μόνο αυτός. Σήμερα στην κοινωνία μας υπάρχουν 3-4 σοβαροί λόγοι. Γι' αυτό, αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό, αλλά είναι και το οικονομικό πολύ σοβαρό.
Οπωσδήποτε.
Εντάξει, είναι και η σχέση με το σύζυγο, είναι και χίλια δυο. Μην νομίζετε ότι είναι όλα απλά.
Και αυτοί οι παράγοντες επιβαρύνουν.
Επιβαρύνουν και δυσκολεύουν τη ζωή της γυναίκας. Και η παρατηταμένη ψυχική ένταση, αποδεδειγμένα πλέον, είμαι από τους πρώτους στη διεθνή βιβλιογραφία που το έθεσα υπόψη των επιστημόνων, ιδιαίτερα σε γυναίκα εξωστρεφή, οδηγεί σε καρκίνο του μαστού. Αν βέβαια η γυναίκα είναι εξωστρεφής και έχει μάθει να παίζει το πινκ-πονκ και όταν έρχεται μια στεναχώρια τη δίνει μια και πάει απέναντι, τότε δεν κινδυνεύει. Αλλά αν είναι εξωστρεφής και τα καταπίνει, και ιδιαίτερα στην καθημερινότητά της, είναι πολύ επικίνδυνη το να αναπτύξει καρκίνο στο μαστό.
Πολύ σημαντική αυτή η συμβουλή που δίνεται. Και συμβουλή.
Αυτό εγώ το δημοσίευσα το 1986 και έγινε αποδεκτό το 1995 στο Παγκόσμιο Συνέδριο Μαστολογίας στην Κοπενχάγη.
Μάλιστα.
Αλλά και από το 1995 και μετά ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το πράγμα.
Οπότε συστήνεται να είμαστε, να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας και να μην αγχωνόμαστε.
Και να, να είναι εξωστρεφείς, να μην καταπίνουν το πρόβλημα.
Μάλιστα. Και ένα μήνυμα που θα θέλετε να κρατήσουν οι ακροάτριές μας από αυτή τη συζήτηση.
Πριν πούμε για τις ακροάτριες, θα πούμε για κάτι για τους ακροάτες.
Α, βεβαίως. Ναι, έχετε
δεν
δίκιο.
Είπαμε τίποτε, λοιπόν.
Ναι.
Και οι άντρες μπορούν να αναπτύξουν καρκίνο στο μαστό. Σε πολύ μικρότερο ποσοστό από τις γυναίκες, είναι ένας άντρας με καρκίνο του μαστού σε κάθε 100 γυναίκες με καρκίνο του μαστού, αλλά οι άντρες έχουν χειρότερη πρόγνωση, διότι αψηφούν ότι μπορεί να είναι κάτι σημαντικό, κάποιος καρκίνος, και πάνε καθυστερημένα στο γιατρό όταν αυτό τοπικά έχει προχωρήσει, μια και το μέγεθος του μαστού των ανδρών είναι πολύ μικρότερο του μεγέθους του μαστού των γυναικών. Άρα μπορεί να κάνει επινέμιση ή στο δέρμα ή πίσω στον μείζωνα θωρακικό και να αλλάξει αμέσως στάδιο. Οπότε και οι άντρες, αν δουν κάτι στο μαστό τους, αμέσως στο γιατρό και όχι να λένε «Α, εγώ το έπαθα και στα 13 μου, ήταν γυναικομαστία της Ήβης και τώρα θα είναι γυναικομαστία, ξέρω εγώ, της κλιμακτηρίου ή της ανδρικής». Να πάνε αμέσως στο γιατρό.
Άρα τι συστήνεται, αυτοεξέταση και στους άντρες?
Να πάνε στο γιατρό. Όχι, οι άντρες είναι πολύ εύκολο να το βρουν, δεν χρειάζεται αυτοεξέταση. Το νιώθουν πιο εύκολο ακόμα και στο σαπούνισμα, άμα έχουν κάποιον κίδιο.
Άρα να απευθυνθούν άμεσα, μην χάσουν χρόνο. Γιατί και εδώ φαντάζομαι ο χρόνος έχει σημασία. Και στην περίπτωση των ανδρών.
Πολύ μεγάλη σημασία. Στους άντρες ακόμη πιο πολύ από τις γυναίκες. Ο χρόνος της διάγνωσης. Γιατί σας είπα, ο άντρας δεν έχει μεγάλο μέγεθος μαστού. Δεν γίνεται μέσα στο μαστό η εξάπλωση. Γίνεται και εκτός μαστού. Στο μείζωνα θωρακικό, πίσω στο μη που είναι πίσω από το μαστό. Ή στο δέρμα μπροστά.
Μάλιστα, επομένως
και αυτό αλλάζει το στάδιο.
Βέβαια, καταλαβαίνουμε. Πολύ κρίσιμο. Και να κλείσουμε...
Πείτε μου τώρα ξανά την ερώτηση, αν έχετε την καλοσύνη. Βεβαίως,
το μήνυμα που θέλετε να στείλουμε στις ακροάτριες που μας ακούνε, το μήνυμα σας από αυτή τη συζήτησή μας.
Λοιπόν, πρώτον, δεν θα αναχωριόμαστε με το τίποτα. Πετάμε τον μπαλάκι απέναντι. Δεύτερον, η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Κάνουμε εξέταση χωρίς να έχουμε πρόβλημα και δεν φοβόμαστε όταν κάνουμε την εξέταση.
Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Μουζάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ για την εκπομπή.
Να είστε
καλά. Χαιρετισμούς σε όλους.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Ευχαριστώ.